Jako jestli někdo ví, co je život, tak jsou to lidi z Karlovarského kraje. Lidi z krajů, jako je ten Karlovarský, mají vlastně tu laťku do toho života položenou mnohem výš než ostatní. Jako Sokolovský gymnázium pro mě bylo vlastně obrovským vysvobozením z nějaký vlastně sorry, ale homofobní společnosti. Tady máš problém, že všechno. Tady máš pocit, že všechno je problém. Tak trochu, že každý nadává jako na někoho a každý se tak jako jede na sebe. Ale Karlovarský kraj není výkvět prostě. Tak to není. Svět je rozmanitý, ne všichni jsou nejlepší. Jako, a that's okay.
Drazí přátelé a přítelkyně, drazí posluchači a posluchačky, sledujete či posloucháte, takže i drazí diváci a divačky, sledujete či posloucháte historicky první epizodu toho nejopravdovějšího podcastu českého éteru Na kraji. Dobrý den. Filipe, ahoj.
Ahoj, Filipe.
Náš historicky první host je Filip Titlbach.
Jeden to mě těší.
Z nejúžasnějších lidí pocházejících z Karlovarského kraje. Já bych se možná nezdržoval tím, že budu vyjmenovávat všechny ty věci, které už máš za sebou, protože i jak jsem naposlouchával podcasty s tebou, ty to moc nemáš rád, ne? Neposloucháš Chválu rád na svoji osobu.
A tak já rád poslouchám Chválu, akorát zároveň říkám, že ne, aby to nevypadalo, rozumíš, jako samožersky, ale jako říkal jsem, že to je nejopravdovější podcast, takže nebudu lhát.
Dobře, na druhou stranu jsem řekl, že
mě
jsi nejúžasnější.
Normálně, jako, že nežinýruj se.
Já tě mám rád,
já tě mám rád, taky
tě vidím
rád.
Po dlouhé době.
A... To je taková obecná chvála, ale...
A my se k tomu dostaneme, jo? Nemůžeme si to vyčerpat hned na začátku.
Rozumím.
Odkud jsi k nám přijel?
Z Prahy.
Filipe, ty jsi přijel z Prahy, ale nepocházíš
z Nepocházím Prahy. Z Prahy. Pocházím z Karlovarského kraje jako ty.
Na přebalu tvé knihy byli jsme tu vždycky jenom napsáno narodil se v Sokolově.
Mm-hmm.
To by mohlo leckoho klamat, protože jsou lidi, co se narodili na Kladně a strávili celý život v Pardubicích.
A co tím chceš říct?
Potřebuju víc rozebrat tu geografii a tvůj původ.
Geografie kraje, aha. Dobře, tak já jsem se narodil v Matčině Lůnu.
Mm-hmm.
Jsem jako všichni, nebo jako velká část, ne všichni samozřejmě. Mm-hmm. A vyprávěla mi máma, že se mnou jela do Sokolovské porodnice a mezi Březovou, kde naše bydleli, a Sokolovem je takový železniční přejezd a můj otec to... napálil velkou rychlostí a málem mě porodila na tom železničním přejezdu, protože to auto tak jako zadrncalo, ale nakonec jsem to zvládl a vylezl jsem až v té Sokolovské porodnici, tak tam někde bych jako mapoval můj počátek.
A pak si strávil značnou část života.
Pak jsem strávil značnou část života na maloměstě jménem Březová, které má tak 3000 obyvatel. Pak jsem studoval na Sokolovském gymplu a teď bydlíme, nebo naši bydlí v Hlavně, a já jsem se přestěhoval potom po gymplu do Olomouce. Já jsem dělal takovou jako odbočku před tou Prahou, kde jsem studoval žurnalistiku a vrátil jsem se na půl cesty mezi Olomoucí a Sokolovem do Prahy, kde teď žiju.
Tam si hnedka obsáhl několik věcí, které já s tebou tuze rád proberu, ale ještě pořád bych se rád držel v tom Karlovarském kraji.
Mm-hmm.
A i u,
tak
tvého,
tam udrž.
I u tvého současného pražáctví. Říkáš už o sobě, že jsi Pražák?
Ne, cítíš říkám o sobě, tak? Že... ne, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, tak říkám, žiju v Praze. Když se mě někdo zeptá, kde jsem se narodil, tak říkám v Sokolově, kde jsem studoval v Olomouci. Já jsem tak jako rozpjatej zleva doprava, ze západu na východ po celé republice, ale kořeny mám tady. Vyrůstal jsem v Sokolově a v Olomouci, nebo tam jsem dospíval. A teď pracuji a žiju v Praze. Ale Praha není moje nejoblíbenější město. Já vlastně Prahu nemám zas tak moc rád.
To my tady slyšíme rádi. Rozeber to trošičku.
Já jsem si vždycky myslel, že jsem takový ten velkoměstský typ, ale myslím, že to vyrůstání na tom maloměstě, na té vesnice, vůbec jako tady v kraji ve mně zanechalo takový ten jako vibe vesnického kluka trochu. Olomouc byla tak akorát, pro mě tak jako anonymizovaný město, kde není zas tak moc lidí, je tam dost kultury, vzdělanost a tak. Já jsem se tam jako vybil, tak jak jsem potřeboval, a zároveň jako hodně parků, nemáš to daleko z toho města, zase někam jako do přírody a tak dál. To byl vlastně pro mě úplný ideál. No a Praha je prostě zabetonovaný, anonymní svět, plný různých existencí, dobrých i špatných, kde se žije rychle, na mě až moc jakoby vystresovaně, kde je těžký utéct z té džungle prostě někam do zelena. A to je něco, co mě úplně nevyhovuje. Já jsem tam vlastně kvůli práci a kvůli těm lidem, který tam mám. Ale kdybych si měl vybrat město podle estetiky nebo podle toho, jestli se mi tam jako žije kvalitně a můžu z něj i utéct, protože pro mě je ve městě důležitý možnost z něj utéct, nebýt v něm nonstop, nebýt v něm jako neustále, tak si nevyberu Prahu.
A víš, co by sis vybral, nebo máš jenom ty parametry abstraktní, tak jak si je popsal?
Tak není abstraktní parametr, že jsem žil v Olomouci, to je jako realita. Takže kdybych se měl vybrat z toho, co znám, tak je to Olomouc.
A máš to třeba v plánu?
Jako na stáří, možná.
Třeba.
Já umím si představit, že tam na svatém kopečku si postavím baráček a dožiju tam.
Mě by na tomhle totiž zajímalo, ty jsi řekl, z jakého důvodu seš v té Praze, ale ty by si přece novinařinu mohl dělat kdekoliv, protože to je všudy přítomné povolání. Tak by mě u toho zajímalo rovnou, jestli to je třeba otázka tvých ambicí.
Jako ptáš se mezi řádky, proč nejsem ve Varech a nedělám tu novinařinu tady?
Ano. V podstatě mě zajímá rozdíl mezi novinařinou v centru a na periferii.
Celkově naše republika je hodně centralizovaná. Úřady, instituce, celostátní média, všechny vlastně jako zásadní věci, které ovlivňují dění, to společenské i politické dění a mediální dění v celé té republice se soustředuje v Praze a je hrozně těžký jako opustit ten moloch a jít někam jinam, protože tam tu příležitost dělat novinařinu, která bude mít ten celostátní přesah, prostě nemáš. Já bych se mohl přestěhovat a mohl bych dělat novinařinu, mohl bych nastoupit do nějakých regionálních novin, mohl bych se pokusit tady vybudovat nějakou redakci, ale otázka je, jestli by o to byl zájem a kdybych se sem přestěhoval do regionálních novin, tak prostě vím, že ten dosah nebude takovej, jaký mám v té práci v té Praze, protože jsem prostě pod redakcí obrovskou, nebo dneska už obrovskou, Deník N začínal na Zelený louce, ale dneska už má 60 lidí a počítá se k těm větším redakcím, kde prostě sídlí v Praze, no. Všechno sídlí v Praze, Filipe.
Teď z toho zase já vyvozuju něco mezi řádky, ale budu ten vzkaz ignorovat.
Jaký?
To je realita, to je přece... trošku vymýšlel.
Aha. Tak jakože máš různý instituce, soudy a tak dál, máš, jako jsou různý úřady, pár jich je prostě v Olomouci a v Brně, ale to je všechno, tím končíme. Já myslím, že je velký problém téhle země, že ta celková politická, úřednická, veškerá vlastně mediální moc je centralizovaná v jednom městě. Já myslím, že by všem prospělo a že by Karlovarskému kraji zvlášť prospělo, kdyby tady byly instituce nějakého většího významu, za kterými by ty lidi prostě museli. Jednak by to přitáhlo lidi sem, jednak by to nutilo politiky, aby se o ten kraj víc starali a jednak by se třeba zpátky taky mohli vracet lidi, kteří odcházejí za vzdělaností někam jinam, což je obrovský, ale ohromný problém Karlovarského kraje, že se zkrátka vylidňuje a že mladí lidi odsud odjedou a už se zpátky nevrátějí. No protože nemají proč se sem vracet. A to je přesně můj případ. Já jsem odjel, vystudoval jsem v Olomouci, protože tady jsem univerzitu takovou nenaštěv, z něho není žádná státní univerzita, nebo jak to je tady v Karlovarském kraji, pokud se nepletuje, je vysoká škola ve Varech,
je tady pár budov,
pár poboček možná, ale není tady prostě soběstačná velká univerzita, kde by lidi mohli zůstat, vystudovat a potom tady bejt a dostat dobře placenou práci. To tak prostě není. Takže já jsem odjel do té Olomouce, tam jsem vystudoval. No a pak jsem šel do Prahy, protože pracovní podmínky v Praze jsou prostě v téhle zemi nejlepší pro mě. A nemám jediný důvod, co sem vracet. Což mě štve. Štve mě, že ta možnost není, že nejdou, a je to zodpovědnost politiků, nejdou dlouhodobě politici jako dopředu, nebo nedělají prostě dlouhodobý rozhodnutí, který by vedly k tomu, aby ta moc se decentralizovala a nevedou prostě k tomu, aby se mladí lidi vraceli zpátky. A když se nebudou vracet zpátky, jak to dopadne jak? Pracovních míst ještě bude ubývat, nikdo tady nezůstane, bude to vykořeněný kraj, nebude tady prostě obslužnost taková, nebo kvalita života taková, jaká je prostě jinde, jako je v těch velkých městech a vlastně nebude důvod se o ten kraj starat.
Tohle byl moc hezký sociologický exkurs a zároveň periferním pohledem vidím, že naše produkční už brečí, tak já to zkusím zpozitivnit, jo.
Dovedeš jo, tak já mám třeba... být pozitivní, já myslím, že mám být opravdu, promiň.
Dovedeš si představit, že bys třeba byl ten trendsetter, víš, že by Filip Titlbach odešel z Prahy a rozjel odloučenou redakci deníku N v Karlovarském kraji.
My máme odloučenou redakci deníku N v Brně, kde je Jana Ustohlova. Ale zase jako bavíme se o České republice, jo? Bavíme se o našich mediálních podmínkách. Jako, tady není BBC prostě a tohle není Spojené království. My si prostě nemůžeme dovolit mít jako několik redakcí různě po různých regionech a platit ty lidi a dělat lokální žurnalistiku, protože to prostě nikdo nebude platit. Protože prostě to není výdělečný biznis, protože nezaplatíš ty novináře, to znamená, oni to nebudou psát, to je jako strašně jednoduchá rovnice. A regionální žurnalistika, to je ohromný problém vůbec jako regionu, já zase spadám někam do pesimistického trochu vidění, jo, ale
je to
ohromný problém, protože nemáme dobrý regionální redakce s dobrýma kritickýma regionálníma novinářema, a teď hodně zobecňuju, jsou tady samozřejmě takový, ale jako v obecném měřítku, který by kontrolovali ty politiky a nutili je, a zastupovali tu veřejnost a nutili je prostě ke krokům, který by byly ve prospěch těch lidí. A já myslím, že novináři jsou strašně důležitý pro fungování společnosti a pro to hlídání těch politiků a pro to zesilování slova lidí, kteří v určitém kraji nebo v určitém místě žijou.
Já s tebou souhlasím. A popsal jsi to hezky.
Děkuju.
Ale stejně se sem nevrátíš.
No, stejně se sem nevrátím.
Začarovaný kruh. A je to jediný důvod, proč se sem nevrátíš?
Ne. Ne, těch důvodů je víc. Myslím, že i... Nevím, jestli dobrý první host pro podcast Karlovarského kraje je člověk, který není úplný lokal patriot. Ale je to tvůj výběr a tvoje zodpovědnost. A já jsem tě na to upozorňoval.
A já to riziko přijímám.
Ty ho podstupuješ právě teď. Já totiž... A to je možná i moje osobnostní nastavení a nejenom to, že jsem tady vyrostl a že jsem nějak determinovaný tím krajem. Já totiž jako nevidím důvod pro to být hrdej na místo, kde se vyrost. Já prostě nevím proč. A vlastně jsem zažíval takovou pro mě zvláštní chvíli, kdy jsem se odstěhoval na tu Moravu, do té Olomouce, a tam, když jsme se seznamovali s těma spolužákama, odkud kdo je a tak, jsme se ptali, tak spousta lidí bylo jako cítit, že je hrdá, že je pyšná na to, odkud pochází, a začali říkat, jaký tam mají tradice a co je kolem, jaký tam mají památky a jak je to místo úžasný, jak se rádi vracejí za tou rodinou. A já jsem vlastně jako neměl moc co říct. Jako mě v hlavě běžely věci typu, OK, tak já jsem z Karlovarska, stejně nevíte, kde je Březová, když řeknu Sokolov, tak si budete myslit, že to je Sokolova na Ukrajině, když řeknu Vary, možná trefíte severní Čechy a ne západní, jo? Tak to byla moje první myšlenka, protože to se mi často děje. Tak jako co popisovat? Lázně, jasně takový ty stereotypní věci, ale lázeňství není něco, co by definovalo jako lidi tady. Lázeňství je něco, za čím jezdí ostatní lidi sem, ale ne místňáky. Jako místní lidi prostě nechodí každý druhý den do lázní. Tak prostě není. Jako to není definice toho kraje a života v tom kraji. A o čem mám mluvit? Mám mluvit o vykořeněném sociálně, kulturně, vzdělanostně kraji, který má historicky docela smůlu, který je na periferii, o který se málo kdo stará, vlastně nemá proč, o kterým bývalý premiér řekl, že je nejhorší ve všem. To byla snad jediná věta, kde říkal pravdu a nelhal. A jako co o tom mám říct? Zjizvená krajina, podolovaná, jako to je přece realita. Jestli je tady něco pozitivního, tak je to, jakým způsobem se lidi srovnávají s tím prostředím, ve kterém žijou. Jako jestli někdo ví, co je život, tak jsou to lidi z Karlovarského kraje.
A to je silný, ne? Vymysleli
nebo
titulek.
Nebo třeba Ústeckýho, nebo Moravskoslezskýho. To jsou kraje na periferii, kde lidi ví, co je život a kde prostě se musí chovat tak, aby, já nechci říct přežili, jo? To je jako strašně silný výraz, jako, ale aby to zvládli sami takzvaně. Když žiješ ve městě, když žiješ v nějakém prostředí, který je hodně společensky sepjatý, tak vlastně toho moc sám nemusíš dělat, protože máš všude služby, máš prostě všude známí, lidi si důvěřujou, lidi jsou vzdělaný, máš neustálý kulturní akce, kde se setkávají, prostě jsou tam, je to jako v mozku, kde jsou jako na sebe napojený ty různé věci, ale tady ne, tady jsou hrozně jako atomizované ty věci, tady jsou ty věci oddělen, odosobněn, tady vlastně každý nutně musí jít na sebe.
A nemáš to zadarmo, jestli tomu správně rozumím.
A rozhodně
je
to
tam něco zaslouženého.
Ne, nemáš to vůbec zadarmo. A je to, já myslím, že lidi z krajů, jako je ten Karlovarský, mají vlastně tu laťku do toho života položenou mnohem výš než ostatní. Že, a my jsme se o tom bavili před tím podcastem, že jsme se tak jako měl takový talk mezi sebou, jo? Že ty máš vlastně pocit, že jsi odsud a vyjedeš teda někam jinam, takže musíš dokázat víc než ty ostatní. Že musíš dát najevo, že jsi dobrý, že i já z toho Karlovarského kraje teda jako to někam dotáhnu.
A proto je Filip Tytlbach tam, kde teď je. A nemyslím tím tenhle podcast, ale novinářský piedestal.
Nevím, myslím, že jeden z důvodů, proč jsem začal pracovat hrozně brzo a proč jsem se snažil zvládnout co nejvíc věcí, byl ten, jako odkud pocházím a že jsem měl dojem, že se to jako nedá zvládnout, tak jsem to otočil. Druhá věc, že jsem gay a že když vyrůstáš jako gay v nějaký heteronormativní společnosti a zvlášť na maloměstě, no tak se ti taky úplně moc nevěří, jako myslím, jako zbytek lidí kolem tebe ti moc nevěří, že to někam dotáhneš a dávají ti to najevo. Takže jako by těch motivací nebo těch momentů, který mě táhli dopředu a proč já jsem se fokusoval na tu práci a na to, abych ji dělal dobře a správně a nebyl nachytaný u toho, že ji dělám špatně, tak těch důvodů je víc.
Tohle na mě působí téměř až paranoidně trošku. Víš, jako kdyby si měl v hlavě hlas, který tě neustále hodnotí a říká ti, tohle si podělal a tohle si mohl udělat ještě líp. Jo, máš někoho takovýho?
Tak vnitřní Filip tam je, který si často nadává nebo nadával. Terapie jsou něco, co mě hodně pomáhá tady s tím vnitřním hlasem. A myslím, že to má každý, že jakože v sobě má každý nějaký hlas, který hodnotí to, co ten člověk, to, co ty si dělal prostě.
Já jenom, jestli tě můžu přerušit, protože věřím, že to obohatí tebe i naše posluchače. Já vedu workshopy s dětma a vždycky se jich ptám, jestli mají tohohle vnitřního nepřítele a zažil jsem kluka, který mi řekl, že to naprosto nezná, že má vnitřního kamaráda, který ho ve všem
člověk
podporuje.
To je úžasný. To tohohle, takovýhle kámoše hledám. a doufám, že se mi podaří z toho Filipa, který je jako extrémně kritický a přísný na sebe, z něj udělat toho kámoše Filipa, no?
A jak si myslíš, že s tímhle souvisí ten Karlovarský kraj? Myslíš si, že ten Filip, zlej Filip ve tvý hlavě je třeba o to umocněnější? Že je na sebe o to přísnější?
No, teď jsem to říkal. To ty věci, které...
Ale zajímá mě, že je to právě fakt ta determinanta toho kraje.
No, říkal jsem částečně. Myslím, že částečně jo. Že ty víš, že se jinde žije líp. Takže se s tím musíš nějak smířit. A jedna z cest, jak se s tím smířit, je postavit se proti tomu a zkusit to dotáhnout dál. Neboli srovnat se s těma ostatníma. Já jsem dlouho měl pocit, že nejsem vlastně dostatečně vzdělaný. Jako mě neustále honila představa toho, že jinde jsou školy lepší, jinde mají kolem sebe prostředí, který je vzdělanější, jinde máš kolem sebe intelektuály, se kterýma se setkáváš. Tady ne. Já jsem kolem sebe neměl nějaký jakoby modly intelektuální, prostě, se kterým abych mohl vést nějaký debaty, a to já nejsem žádný velký intelektuál, naopak. Jo. A
to se znamená už od pocit... gymnaziálních studií, jo, takže teď jsem trošku smutný.
Ne, pozor. Jako Sokolovský gymnázium pro mě bylo vlastně obrovským vysvobozením z nějaký vlastně sorry, ale homofobní společnosti. Já jsem poprvé poznal, jaký to je, když máš kolem sebe lidi, kteří jako neřešejí nic a kde je důležitý, že tam chodíš a že se vzděláváš a že nešikanuješ ostatní. To jsem do té doby neznal, protože jsem byl na základní škole na Březovýře, jsem byl šikanovaný kvůli tomu, kdo jsem a tak dál. Kde nebylo důležité se něco naučit, ale hlavně, aby ta třída nějak teda držela pospolu a moc nezlobila, aby neměli všichni dvojku schování. Jako. Takže pro mě Sokolovský gympl byl vlastně extrémně komfortním safe spacem, prostředím, kde já jsem poznal, že OK, tohle jsou lidi, se kterými já se chci bavit. OK, tohle je cesta, kterou já se chci vydat. Jasně, já chci vědět věci. Já chci znát lidi, já chci poznávat. Já chci znát lidi, kteří mi nebudou ubližovat. A to jsou ty lidi, se kterými já chci být kamarád a kterými se chci obklopovat. Takže já vlastně myslím, že Sokolovský gympl pro mě v tomhle kraji byl snad úplně nejsvětlejším místem, kde já jsem se cítil dobře kdy.
Takže jestli to správně překládám, tak ty jsi až v nějakých třeba 15-16 letech zažil pocit přijetí. Mm-hmm.
Částečný. Ale přijetí.
A co ti teda v následném životě? pomáhalo se přijmout? Změnily se třeba nějak tvoje nároky na tvoji práci, kterou odvádíš? Nebo jsi na sebe pořád takhle tvrdej?
To je dvousečný, protože já bych o sobě neřekl, že jsem na sebe zas tak tvrdej. Jo? My se bavíme o nějakém kritikovi, o kterém já vím, protože to vím z terapii, ale jako do té doby si to neuvědomíš, když si nejseš vědom toho, že seš na sebe jako příliš kritický. Takže jakoby v mých očích to není kritik. V mých očích je to, jsem to já, který teď se před tebou jako nějak snaží analyzovat. Jo? Ale neznamená to, že si to jako nutně myslím, nebo že jsem si na to sám přišel. To, co, jak se změnily nároky na mojí práci? Mě hodně determinovalo to, jak se, a asi to tím jako hodně změnilo to prostředí. Ta cesta odsud do Olomouce není jenom 400-500 kilometrů, ale je to jako v něčem mentální změna. Jako Moraváci, a nechci stereotypizovat, ale zkrátka jsou v něčem jiní než Karlovaráci. Jsou to lidi, který já jsem poznal jako mnohem přátelštější lidi. Jsou to lidi, kteří jsou vstřícnější a asi si i víc pomůžou, nebo to jsou situace, se kterými já jsem se tam setkal a se kterými jsem se do té doby moc nesetkával tady. Jsou to lidi, kteří jsou možná v něčem důvěřivější i, a nejenom mezi sebou, ale i třeba k úřadům a jakoby k úředníkům a tak, jakože to tam, že máš dojem, že ne všechno je problém. Tady máš problém, že všechno, tady máš pocit, že všechno je problém, tak trochu, že každý nadává jako na někoho a každý si tak jako jede na sebe, nebo to je můj dojem, jo, všechno je to dojem.
No tak ty si tenhle část toho kraje označil za atomizovanou, ne, tak možná tady máme takovou tu dichotomii, komunitnost, atomizovanost.
Ano, tady ta komunitnost vlastně moc není. Tady prostě není, protože tady se lidi moc nestýkají, netvoří jakoby, neměli tady třeba komunitní zahrady, že jo, na dvorku prostě za barákem, za panelákem. Tady to tak prostě není. Tady jako stáhneš žaluzie a seš jako doma s rodinou a koukáš na telku. To je jakoby život, který já znám odsud a který znám od ostatních lidí, kteří tady žijou a popisují mi ho. To tam není. A když se potom přesuneš do Prahy, tak je to zase úplná jako změna prostředí. Ne pro mě tak zásadní jako z Varu do Olomouce, tak to nebyla zase tak zásadní změna ta z Olomouce do Prahy, ale taky to byla změna. Taky to byla změna prostě naopak do prostředí, kde ten komunitní život funguje v odděleně, jakože několik komunitních životů, který se tak jako různě proplétají. Ne jeden. Jo? Mm-hmm. Ne, my jsme všichni z Olomouce, my jsme všichni Moraváci, ale já jsem z Karlína, já jsem ze Žižkova, já jsem punker, já jsem, nevím, novinář, já jsem herec a bavím se s všema hercema z alternativních divadel a tak dále. Ty kmeny prostě jsou a subkultury jsou jako mnohem rozšířenější a tam ten organismus je prostě mnohem propracovanější nebo takový, je prostě jiný. Je to asi jako jiný prostředí, kde si zase ještě víc můžeš najít ještě citlivější safe space. Je to tam, jako ty niance jsou ještě rozšířenější. Je to, chápeš mě?
Já ti rozumím.
Jo? Nevím, jestli se umím úplně dobře vyjádřit.
Zároveň mě v tomhle tom zajímá, jestli třeba u tebe proběhne nějaký duševní cvrlikání nebo citová exploze, když v těchto těch komunitách pražských třeba potkáš někoho, kdo je z Karlovarského kraje. Jestli tam cítíš nějaký propojení.
Jo, dodnes děje, že když potkám někoho, kdo je, nevím, z Nejtku prostě, nebo ze Sokolova, nebo z Chodova a dozvíme se to o sobě, tak si občas řekneme to, že ty víš, co je život. On se zasměřne. je to spojující prvek. Jako někdy v těch komunikacích, nebo v těch, když někoho takového potkáš a nevíš o něm, že je ze stejného kraje jako ty, tak to umí být dobrý icebreaker.
A nemáš třeba pocit, že pak je ještě další determinanta v těch determinantách, z jaký části Karlovarského kraje pocházíš? Protože já třeba protože my pocházíme ze stejného okresu, okres Sokolov, tak já u lidí z okresu Karlovy Vary vnímám úplně jinou vazbu k tomu kraji, než od lidí ze Sokolova. Připadá mi...
Bo jsou z města, mají tady ten úřad, je to zase, to je o tom, jako v tom mikroměřítku jsou ty věci centralizované tady ve Varech. Tady je ten společenský a kulturní život. Tam to jsou periférie Karlovarského kraje. Mimochodem, on se hodně mluví třeba o západních Čechách a dává se to do rovnítka, jako ty seš někde ze západních Čech. A třeba Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, to jsou úplně odlišní světy přece. Což ty dobře víš, ty jsi z Plzně, ne teď?
Já to vím, já no. Žiju v Plzni. Ale zároveň lidi... ale u tebe často vídám, že i ty sám říkáš, anebo se o tobě říká, pochází ze západních Čech. Mm-hmm. Tak je to nějaká kamufláž?
Ne, lidi prostě neví, kde je Sokolov, to je všechno.
Mě vždycky říkají, že jsem ze severu.
No mě taky. Hrozně
mě
taky.
To uráží.
Spousta lidí si myslí, že Vary nebo Sokolov jsou na severu, no. Uráží tě to? Proč?
Protože mám rád geografii a přesné vyjadřování.
Jo, takhle, aha. Zeměpisu, nevěděl.
Znáš termín haslíbe?
Prosím?
Jestli znáš termín haslíbe?
To je z Němčiny něco?
Je to z Němčiny, tak překládá líbe, víme, se to ale přímo jako nenávistná láska, víš?
Nenávistná láska.
A mě to naučil náš, myslím, společný známý Tomáš Kábrt. Mm-hmm. Ten mě s tím termínem seznámil, že hodně lidí používá tenhle termín pro vyjádření svého vztahu ke Karlovarskému kraji.
Mm-hmm.
Nenávistná láska.
Já necítím nenávist.
Ne?
A lásku taky ne.
Máš vůči to... němu neutrální nebo indiferentní
ne,
vztah?
Ne, to ne. Mám...
Já to zkusím
jinak.
Já
přemýšlím, jestli mám v sobě nějak, jako jestli se ve mně vyvolává něco, jako nějaký pocity nebo nějaký emoce, když se řekne Karlovarský kraj, nebo když tady teď sedím. Teď jsem přijel z Prahy, co cítím, jo? Cítím to, že jsem přijel domů, což není nepříjemný pocit, ale není nepříjemný, protože vím, že se vrátím zpátky.
A teď si představ, že bychom zařídili, že už se nevrátíš.
To by se mi nelíbilo.
Já jsem
si prostě vytvořil život jinde. To prostě, ale to tak je, lidi migrujou a lidi prostě nacházejí prostředí, ve kterém se cítí dobře, jakoby různě. Proto nejsem lokal patriot. Já vlastně nevím, co, já nerozumím konceptu lokal patriotismu. Já teda vlastně nerozumím ani konceptu patriotismu a nějakého jako náckovství třeba, když to jako vezmeme víc extrémně a do nějakých širších měřítek. Jo. Ale já se prostě cítím být, nevím, Evropanem. Mm-hmm. Já se cítím být člověkem, který vyrostl nebo žije na tomhle kontinentu, který chce žít s těma lidma v míru, chce se učit od ostatních, jak jako žijou. Vnímám samozřejmě, že kultura v různých místech a tradice v různých místech se liší a snažím se jim přizpůsobovat v těch místech a snažím se jako je poznávat a vzdělávat se. A to je tak jako všechno. Jakože čím se... liším od člověka, co jsem narodil v Třebíči nebo v Düsseldorfu. Jakože ničím. Jakože já... Na co seš hrdej?
Nejdeš na to moc racionálně.
Na co seš hrdej?
Jo, takhle, to bylo přímo, promiň, to byla otázka přímo na mě. Já se to učím.
A proč?
Teprve. No.
K čemu to je?
K tomuhle teda dojdeme, protože... Já mám kamarády i z jiných koutů země než Karlovarského kraje, když zatím máme hosty jenom odsaď. Mm-hmm. A snažím se na to přijít právě skrze ně. Jo, mám hodně kamarádů třeba z Uherského Hradiště a u nich cítím, že mají vazbu k tomu folkloru, právě protože tam ten folklor je. A tak mě zajímá, jestli to třeba nemůže být tím, že nám v útlém dětství, kdy jsme se formovali jako osobnosti, tohle v podstatě nebylo nabídnuto, protože nám nemohlo být.
Protože to tady prostě není, protože právě. To je kraj, který je vykořeněný. Tady prostě, tady byly Sudety, tady prostě lidi nemají prachy, tady ta zaměstnanost je prostě bídná.
A nemůže
bídná.
To být tohle? Ne... Jako jsem hrdej na to, že tu nejsou
může
peníze.
Být, může jo,
nebo
takhle,
jako
aha,
jsem hrdý sudeťáček,
hrdej chudák.
Třeba. No, ne, takhle jako, ostře třeba, jo, ale najít si to gro, víš, proniknout do té podstaty a tu přijmout za svou. Jestli v nás, jo, ty, protože ty říkáš, nemusí, že chodíš na terapii, hledáš, já na ní taky chodím,
no, teď
kámo.
Na ní jsme evidentně, ale jakoby proč, proč je ta hrdost pro tebe tak zásadní? Proč ji hledáš? Kde, proč? Teď je to jedno, ne? Proč to není jedno? Proč nemůžu říct, jsem z Karlovarského kraje, který je vykořeněný, je, kde prostě chybí ty věci, které tam chybí. Ale narodil jsem se tam a je tam fajn příroda, znám tam pár lidí a OK, tečka. Jakože nemusím to hodnotit, jsem odsud.
A nemohlo by to třeba
ale
souviset s nějakou přirozenou
hledáš?
Touhou po spiritualitě?
Ale hovno. Ta spiritualita. Vylez ven, najdi mi spiritualitu tady. Kde? V dole Jeroným? Jako kde?
Ale prostě, ten když má se podíváš, svýho ducha,
podíváš
kámo.
Se, podíváš se před sebe. Je pravda, že když jdu někomu ukázat Karlovarský kraj, tak mu ukážu vyhlídku na důl.
Já taky. Protože... No, a to je krásný, ne? Má to svoji krásu. Hezký to není, jistá, ale krásný to je.
Krásný? Co je krásnýho na tom, že jsme prostě
já,
tu
no,
zemi...
Ale možná to je ten rozdíl. Možná,
je to
možná
velký.
Už jsem se naučil
zase,
zamilovat.
Já to emočně nehodnotím, jo? Je to velký. Je to jako, že nikde jinde, když seš z Karlína prostě, tak to jako nevidíš. Nevidíš obrovský důl, nevidíš, že na druhou stranu prostě toho podolovaného území. Je to velký, je tam mlha, je tam tma, je tam ticho, občas vidíš, že tam zablikne nějaký stroj, slyšíš nějaký bagry, že tam jedou, nebo já nevím, jak se ty věci jmenujou.
Lítají kolesové rypadlo.
Ticho, ticho, jakože ohlušující ticho, takový těžký, temný, železný ticho.
Já jsem se naučil to milovat.
Hutný.
Musel jsem se to naučit.
Ale proč to musíš milovat? Proč furt hráš něco pozitivního?
Možná jsem bytostný optimista.
A jo, tak v tom se neschodneme. Takže to vůbec není o Karlovarském kraji. My se na příkladu Karlovarského kraje vlastně jenom neschodneme na přístupu k životu. To je všechno, Filipe. Jako...
Ale ještě se vrátíme k tomu dolu, jo? K tomu, že no. Protože to děláme oba dva. Vozíme tam ty lidi. A já, když vidím tu jámu, tak si říkám, to jsem já.
Jáma.
Jo. Já vidím tu jámu a vidím sebe. No tak přijal tady, jsem to.
Tak co ti zbývá, tak jsi tady vyrost a viděl jsi to každý den.
Ty jsi to nepřijal ještě.
A já nevím, co je na tom k přijímání. Prostě já to vím, že jsem tady vyrost. A já vím, že tam je ten důl, já jsem ho viděl, jakoby. A vím, že někteří lidi ho neviděli a že to pro ně může být jako velký zážitek. Tak je tam vezmu, to je všechno. Vlastně jako přízemní věc, vůbec ne spirituální.
A neřešíte třeba často na terapii, že moc používáš hlavu? Neříká ti to tvoje terapeutka? Mně jo?
Zaprvé mám terapeuta.
Promiň.
Na tom nezáleží asi.
Promiň. Já jsem měl pocit, že všichni chodí k mojí terapeutce.
Jo, tak jo. Já hlavu používám, no. Moc? Co je moc? Kdy je moc? Proč mě hodnotíš?
Toho jsem se dopustit nechtěl a omlouvám se ti, jestli za
ne, co to je? Co je moc používat hlavu?
Tak co moc, že zapomeneš na svý tělo. Tak moc, že jsi odpojený. Víš, tak moc, že všechno řešíš přes tu
hlavu. Já vím, co znamená, když je člověk disociovaný, protože mám úzkosti občas, ale nemyslím si, že to je můj, jakoby, že to je, nemyslím si, že to je jako v mojí povaze, jakože je to stav, kdy toho mám hodně, kdy se na mě hrne spousta věcí, nejenom v práci, ale třeba v rodině, doma, dějou se věci globálně a tak dál. Někdy toho máš prostě hodně, chytneš úzkost nějakou, není ti dobře, to se jako stává. Ale v nějakém jako defaultním nastavení nemám dojem, že bych disocioval a že bych nevěděl sám o sobě. Naopak, jakože to není tak, že bych nebyl spirituální člověk. Já vlastně jako dokážu... On se blbě mluví cítit věci, nevím, zažívat stavy, být vědomý prostě pro nějaký jakoby vbytí v určitých momentech, když je mi jako dobře anebo špatně, ale něco mě k tomu ponoukne. Ale vůbec nevím, proč bych to měl hledat při pohledu na důl. Nemám to tam. Já prostě jsem tady vyrost, vím, jak to tady chodí, vím, jak to tady vypadá, vím, že některé věci jinde nejsou a taky ukážu ostatním, protože moje zkušenost je, že pro ně je to velká věc, že pro ně je to něco... breathtaking, že to je něco, co v nich něco vyvolá. Ve mně to nic nevyvolává zásadního. Jako vždycky mě to překvapí, jak je to velký, to jo. Že to dlouho nevidím.
A při čem to teda máš? To napojení na duchovno?
Teď jsem tím napojení, jsem byli loni v Itálii, což je národ, který mám moc rád a učím se italsky a ta alpská, jak jedeš autem, tak ze severu Itálie, z těch Alp do těch úplných nížin až k moři, tak to je příroda, která je pro mě jako uchvacující. To je něco, co zase já neznám. Já o tom tu nejsem. Pro ty lidi to vlastně taky může být extrémně přízemní, ale pro mě je to, že já z toho jako nemůžu nabažit. A to, jak z toho nemůžu nabažit, vyvolává pocit, že jakože wow, ta planeta je fakt hezká. A já jsem happy, že jsem tady a že tady žiju a že mám to štěstí tady být. To jsou ty momenty, které jako dokážu prožívat.
A byl jsi v Karlovarském kraji někdy v lese? Ty tady jsou lesy, věděl jsi to?
Byl, ale byl jsi v Beskydech.
Nebyl.
Já jsou hezčí lesy, no.
No, dobře. Filipe,
ale já jsem
novinář.
Březová je vlastně jako na úpatí Krušnej hory. Jako, že tam já jsem vyrost v tom lese. Jako, já vím, co je Slavkovský les. Takže zase... To není tak, že Slavkovský les není hezký. Je super. Já jsem tam strávil dětství, házeli jsme se šiškama prostě, já mám vzpomínky na to prostředí, ve kterém jsem žil, ale jakoby vyrůstáš, už je mi 30 a už jsem viděl i Beskydy, i Krkonoše, i Alpy a tak dál. Jakože z dnešního pohledu naprosto upřímně a bez jakýkoliv cito, jako já se nechci nikoho dotknout. A já jsem sám jako odsud, jo. Ale nebudu říkat, že to je nejnádhernější les na světě, ve kterém cítím spiritualitu, protože není. Prostě je to les, ke kterému já cítím určitou nostalgii možná. To je to, co dokážu cítit, nebo to, co vnímám jako pravdivou emoci. No ale jsou hezčí místa na světě. A jsou i lepší lidi na světě. A taky jsou horší a hnusnější a tak dál. Ale Karlovarský kraj není výkvět prostě. Tak to není.
Jako, ale sorry, ty ruku na jsi srdce, výkvět prostě neví, ale stejně, Karlovarského kraje.
Já taky nejsem výkvět.
A výkvětl jsi hezky,
ale promiň, stejně jako Ústecký kraj, taky společensky, vzdělanostně, prostě není. Jakože svět je rozmanitý, ne všichni jsou nejlepší. Jako, a that's okay. Tak nejsme, a buďme, jako pokusme se být lepší. Pokusme se prostě tady v tom kraji přispět k tomu, abychom tady třeba založili univerzitu. Pokusme se tlačit na politiky v Praze, aby sem přesunuli nějaký úřady. Pokusme se pro ten kraj do prdele něco dělat.
To by byl taky dobrý titulek. Navrhnu to.
Dobře.
Já myslím, že geografii
máme za
a
sebou.
Tvůj původ jsme probrali adekvátně. Připadalo mi to výživný.
Měl jedničku v zeměpisu. A tom Gimplu z maturity. A to se nemohl najít Moskvu. Na mapě. Byl vystresovaný.
Na tom asi není nic špatného.
Ne, to je to jedno. No.
Já jsem měl dvojku z geografie.
Jo?
Maturity. Zkazili mi
vysvětšení.
Já jsem našel všechno, ale nemělo to podle nich šťávu.
Jo? Tak já měl asi šťávu.
A to ty máš. Ty jsi šťavnatý. A vždycky jsi byl šťavnatý. Jo, už v těch 16 letech si měl šťávu a mně přišlo, že přesně víš, co chceš. Já to... si do dneška pamatuju, jak jsme spolu seděli v kavárně Falknov na náměstí i s tunou tvých spolužaček a mně přišlo, že ty jsi svítil mezi nima.
Svítil?
Jo, ty jsi mi přišel svítivej tím fokusem.
To je hezký od tebe, ale nemám dojem, že bych jako věděl tehdy.
No a to já jsem se právě z některých podcastů dozvěděl, tudíž bych rád, abychom to spolu rozebrali. Tvojí motivaci k tomu stát se novinářem a ten zápal pro věc a podobně. Kde se to vzalo? Jak se to stalo?
Zase bych vypražil sobě jenom toho kritika, jo? ale já jsem se snažil jako racionálně si položit otázku, co teda Filipe budeš dělat, co umíš. A zjišťoval jsem podle objektivních měřítek, že toho zas tak moc neumím. Prostě když máš jako první v historii sokolovského Gimplu 4 z tělocviku, no tak nebudeš atlet. Jako. A když máš 3, 4 z matematiky, chemie, fyziky a dalších přírodních věd, tak víš, že nepůjdeš prostě do laboratoře nebo já nevím, nebudeš dělat v zoo prostě. I když mám rád zvířata, milu kočky. Jo. Ale neumím se prostě asi starat o všechny druhy zvířat na této planetě. Nebo neznám je. No, tam potom už moc toho nezbývá, těch předmětů taky není jako zas tak moc, takže mě tam zbyly nějaký humanitní předměty, nějaká čeština, takovýhle věci a když se na to podíváš jako čistě objektivně, no tak jaký obory se ti nabízejí, jako by můžeš být právník, na to jsem věděl, že nemám úplně mentální, intelektuální kapacitu, až mi to ani nebavilo. Máma chtěla, abych byl geodet, protože ty berou hodně peněz. A nebo lékárník, myslím něco takového. Já jsem určitou dobu měl podle mě jako iracionální, normálně jako dětskou touhu, která nemá úplně jakoby základ být paleontolog, sbírat, hledat ty dinosaury.
Jakou roli v tom měl Ross Geller?
Já jsem pro ně neznal, přátelé, ještě tenkrát. Byl malej. Ale už asi běželi, ne? To už
no, to 94, to už jelo. Ne, už začínalo.
To jsem tak rok předtím zase narodil, takže už jsem to mohl sledovat vlastně. Moje chyba, promiň. A pak jsem chtěl prodávat letenky na ruzinském letišti, což taky já nedokážu rozklíčovat, z čeho to pramenilo. Vlastně ani, to možná ani není potřeba rozklíčovávat. Prostě jsem, jak asi bavilo to letiště, líbil se mi ty letadla a zároveň jsem nechtěl lítat a chtěl jsem mluvit s lidma, protože mi to vždycky bavilo a poznávat je. Tak jsem měl takovou touhu, tak jsem se i hlásil na střední odbornou školu civilního letectví a nakonec mě naši dali na sokolovský Gimpl a myslím, že udělali moc dobře. Tak jsem měl delší čas se rozhodnout, co budu dělat. No a z těch humanitních předmětů, češtiny a tady těch věcí mi tak jako vyplynulo, že by bylo fajn, když jsem zvídavý, když mě baví se bavit s ostatníma lidma a ptát se jich na věci, že by novinařina mohla být fajn. tak jsem začal psát do, jak se jmenuje, Zabůra.
Zabůra.
Zabůra, časopisu školního na Sokolovském Gimplu. Ještě nevím vlastně, jestli ještě funguje nebo ne.
Já myslím, že ne.
Už ne? Pohřbili to po nás. Neuvěřitelný. Nestaří. A pak do Sokolovského deníku. A když už jsem tam psal, jsem si říkal, tak co ze sebou, tak se přihlásím na žurnalistiku. Přihlásil jsem se do Brna, do Olomouce, do Prahy. V Praze mě nevzali, v Brně mě vzali na dvojobor žurnalistika, genderový studia. Já jsem neviděl, co je gender, tak jsem tam nešel. Pak jsem tam psal tu knížku. A tak jsem šel do Olomouce. To je všechno. To je, jakoby, není to nic hlubokého.
Ale mě to úplně rozebralo moje vzpomínky na tebe.
Jo?
Protože já jsem neviděl tu racionální úvahu zatím, že jo? A říkal jsem si, ten Filip, ten přesně...
Jo, ty jsi myslel, že jsem se narodil už
jo,
jako novinář.
Jo, prostě, jo, já jsem tě viděl už... a říkal jsem si, ten ví, co chce.
Nevím, prostě
já tě mám uloženýho s propiskou...
Kolik ti je? 34?
34
sám mě. Sám nevíš, co chceš ještě.
Víš? Ano, jakože ne.
No, máky ne.
Já improvizuju hodně.
Taky. Víš, co si myslím, že všichni improvizujou.
Tudíž nejlepší
improvizujete
je
taky?
Improvizátor na plný úvazek.
Ale všichni tři lidi ještě s náma, všichni improvizujou. Ale všichni děláme před ostatníma, že moc dobře víme, co děláme. Tady sedím a dělám, že přesně vím moc dobře, co ti jako řeknu dneska, on to naplánovaný a ty přesně víš, na co se mě budeš ptát dál a je to profesá hovno. Ne, nevíme, nikdo nic.
Je to očistný?
Upřímnost, jo.
Upřímnost tohohle druhu.
No, je to pravdivý. To je fajn, ne?
Ty jo, já nevím, kamaráde, jo, že samozřejmě pravda je fajn, ale jsou pravdy, které bych možná nepotřeboval.
Slyšet, znát, vědět, jaký třeba?
Teď ani tak nevycházím ze sebe, jenom spíš z nějaký teorie, víš, ale já jsem třeba musel na vysoké škole absolvovat předmět matrimoniologie, nauka o manželství a partnerství, a tam nám prostě učitelka říkala, že nevěra mnohdy zachraňuje vztahy.
Mm-hmm.
Ale ten druhý partner,
to tak nemusí
partnerka to prostě neví, ne, že neví, víš? Oni to neví, že ten partner má někoho bokem.
Jo, přitom ty zachraňuješ vztah.
Tak, ano. Co tvůj vztah k pravdě? Co by novináře?
Jakoby v tomto smyslu?
Pojďme na to spíš přes Filipa Titlbacha novináře.
No.
Pravda. Byť jako samozřejmě znásilňovaný termín, možná ztrácí váhu nějakým způsobem.
Tak je otázka, co to je, jak to kdo vnímá. Z
právě, ale to už je takový pohledu, hodně relativizující.
Hele, pro mě, jako my jsme prošli osvícenstvím, takže já to beru tak, že to, co se dá verifikovat, to, co je vědecky podloženo, to, co vidím očima a cítím nosem a slyším ušima, je pravda prostě. Tak to je úplně jako základ toho, jak jakoby vnímám svět a to je jakoby základ vůbec jakoby
máš rád
bytí
vědu.
Pro mě. No. Je pro mě důležitá v tom, že mi dává základ jakoby toho, jak můžu já pojímat svět. Já nejsem věřící člověk, já neoplývám nějakou jako extrémní spiritualitou, jako nemám ve vnímání toho světa chytnout ničeho jiného než jako vzdělanosti a vědy a tomu, že věci jsou prostě verifikovatelné a verifikované. Některý ne a s tím se dokážu smířit. A nevíme, co je po smrti, třeba to je neverifikovatelný. A tak jako takhle vnímám svět.
A ve vztahu k novinařině?
Stejně.
Pravda?
No, popisuju věci tak, jak je cítím a vidím.
Protože já tady mám poznámku bez toho, aniž bych chtěl jmenovat, že někteří novináři říkají natvrdo, nejsme objektivní. A já jsem si, co by laik, který média jenom konzumuje, myslel, že se mi všichni novináři snaží nabídnout objektivní informace.
Tak to není, tak máš novináře, už jenom tím, že máš novináře, kteří dělají zpravodajství a novináře, kteří dělají třeba publicistiku. No tak novináři, kteří dělají zpravodajství, tak stroze by měli popisovat s nadhledem a jakoby s trohým popisem to, co se děje. Prostě, jo? Pak máš publicisty a to jsou lidi, kteří píšou komentáře, názory, glosy a tak dále. To nikdy nemůže být objektivní. To prostě je tvůj subjektivní názor. Komentář je jako z podstaty glosa, prostě subjektivní názor. Tak musíš rozlišovat a to je mimochodem další,
jo, to jo,
další
to...
problém jako v nějaký mediální gramotnosti téhle země. Mám taky velký pochybnosti. Bohužel. A No a pak, když se dostaneme v té diskuzi jako ještě dál na nějakým jako pojetím, širším pojetím žurnalistiky, tak v Česku je ten trend takovej, že novináři jsou nezávislí, objektivní, nemají názor, nemají společenské smýšlení a tak dál. Tím se i to novinářstvo tady tak jako zakrývá.
Ale je taková robotizace.
Je taková robotizace, přesně taková zvláštní jakoby nelidská strohost, která ale ve skutečnosti taková podle mě není a ani nejde být. Jako my jsme lidi. A mě je bližší spíš...
Nalej vám si vodu, omlouvám se. Nechceš taky nalej?
Ne, já nevím kam. Já tady dopiju čaj a pak to nalej.
Dobře.
Mně je bližší to pojetí anglosaské žurnalistiky, kde ty novináři aktivně se vlastně trochu onálepkujou, jo? Že napíšou, hele, já jsem novinář, který je konzervativní. Já jsem novinář, který vidí svět liberálně. Mně přijde, že tohle je fair hra s tím posluchačem a tím divákem a tak dál. Je minimum novinářů, který by dokázali s obrovským odstupem stát uprostřed všeho a nikdy nic necítit a všechno vážit jakoby na vaskách, na miskách vah, tak aby byly za každou cenu vždycky objektivní. Už je problematický ten pojem objektivita, protože se nikdy nemůžeš zeptat všech 10 milionů lidí v zemi, co si o nějakém problému myslí. To tak není. Tady máme takovou tu falešnou objektivitu, kdy v televizi vidíš jeden extrém proti druhému extrému, ty se setkají v nějakém konfliktu a jeden z nich vyhraje podle toho, jestli víc řve nebo jestli má víc argumentů a zase podle toho, jak ten konzument se na to dívá, jestli je pro něj důležitý argument anebo emoce. Prostě to je ve zkratce to, co jako sledujeme na těch obrazovkách. To není objektivita, ale to je pro mě to je mor žurnalistiky český, jo? Ani to není vyváženost.
Jako postavit proti sobě třeba astrofyzika a dámu, která věří, že je země
placatá.
Země
placatá třeba. A myslím, že to byl tenkrát nějak vtip na tom Českém rozhlase Plus, jsem se dozvěděl. Ale jakoby, ale tohle se děje. To se prostě jako děje. No a nebo vezmeš názor, který je relevantní, vědecky podložený a třeba, nevím, obsahuje jakoby širokou škálu společnosti, v ní jako věří, proti úplně nějakému bizarnímu extrému. To je taky nefér. A taky to nereflektuje realitu. Takže buď je to jako lenost těch novinářů, anebo je to vůbec jako nepochopení té žurnalistiky, nebo se nad tím nepřemýšlí, nebo je to honění clickbaitu a peněz za reklamu a tak dál. A tohle pro mě není žurnalistika. No. Já mně přijde fér říct, z jakých pozic člověk vychází, protože je podle mě taky líp kontrolovatelný těma konzumentama toho mediálního obsahu. Já o sobě netajím, kdo jsem, já všichni ví, odkud pocházím, tady z kraje Karlovarského, všichni ví, co si o něm myslím nebo jak ho vnímám.
A jestli to doteď nevěděli, tak teď už
jestli
to budou
teď nevěděli,
vědět.
Tak to vědějí. Já vycházím z nějakého, já jsem prostě liberálně smýšlející člověk, já prostě, tak to je, to tomu mě vede prostě životní zkušenost. A to skrz svůj filtr, jak jen dokážu, se snažím být prostě co nejvíc nezávislý. Nezávislost zase taky určuje, kde děláš, jako v jakém médiu, jestli seš pod nějakým finančním tlakem, Deník N platí předplatitele, což nás vyvazuje z toho tlaku různých jako magnátů a politiků, kteří vlastní různý média. Tohle není problém, který je jednoduchý. Tohle není otázka, na kterou je jednoduchá odpověď. To je komplikovaný systém různých věcí a pojetí na tu věc, který se ti tady snažím popsat, jak já ho vnímám, nebo jak nad ním v různých úrovních jako hledím, ale podle mě nelze vlastně ani s plnou vážností položit otázku, jsou novináři objektivní, já věřím tomu, že jo. To nejde, protože to je tak jako problematická věc a tak rozvrstvená, že já bych na to vůbec nedokázal odpovědět a vlastně bych ani nedokázal položit tu otázku. Ale to je tím, že jsem v tom prostředí, že se v něm pohybuju. Jinak je ta otázka naprosto adekvátní a samozřejmě není hloupý otázek. Jenom se ti snažím odpovědět na to, proč. Jakože jako konzument, víš co, je tvoje zodpovědnost, co čteš a proč to čteš. To je další věc, jako, že říct, já věřím médiím nebo nevěřím médiím, to je jedno, protože prostě jsou nebo nejsou objektivní, je taky potom tvoje lenost. Ty si musíš najít svoje vlastní médium, kterýmu věříš. Ty si musíš zjistit, kdo ho vlastní. Ty se musíš rozhodnout, jestli vyplázneš z peněženky 3, 4, 5 tisíc za předplatný někomu, protože je pro tebe důležitý, aby to bylo nezávislý médium. Ty si vybereš konkrétního novináře, protože sleduješ jeho dráhu a zjišťuješ, jestli mu můžeš věřit a jestli ti už někdy nelhal. To je jenom a jenom tvoje zodpovědnost a jenom tvoje kritické smýšlení. Já jako odmítám takový ten narrativ toho, že lidi nevědí. Ne každý má stejný přístup k informacím, tak to není, bohužel. Ale velká část lidí má dostatečný přístup k informacím natolik, aby dokázal kriticky vyhodnotit, jakým informacím bude věřit a nebo ne. A znát informace je neskutečně důležitý pro přežití a pro fungování v tomhle systému a pro to, aby se ti dařilo.
Tohle mě napadá strašná spousta věcí a já bych asi začal úplně dole. U nějakého konzumenta těch informací, který mu prostě třeba geografické štěstíčko tolik nepřálo a on zároveň není ani moc inteligentní, ten náš subjekt, a stane se obětí buď to nějakého novináře, který záměrně šíří dezinformace, anebo nějakého politika, který šíří ty dezinformace. Je to potom zodpovědnost toho člověka, který ho tady popisuju. Na mě to totiž působí zase jako právě atomizovaný vnímání
lidí.
Je to
i zodpovědnost politiků, ale zase, když se vrátíš zpátky úplně dolů, tak je naše zodpovědnost, koho si zvolíme. Jo? Ono, já si myslím, že vždycky v každém případě se ti to jako bumerang otočí a vrátíš se k jednotlivci. A vždycky se bumerangem otočíš a vrátíš se zpátky sama k sobě a k tvojí vlastní zodpovědnosti. Protože já ti můžu říct, že třeba současná vláda dělá strašně málo, ale strašně málo. Říká to i pan prezident, takže replikuje jeho názor.
A když to říká pan prezident,
tak je to asi pravda. Prosím, mu nevěřte, prosím vás.
To je důležitý se pijat, bude z toho nějaký storíčko nebo něco takového.
Ne, zkrátka, jako je faktem, že a upozorňují to experti a odborníci přes dezinformace, že tahle vláda dělá strašně, ale strašně ukrutně málo s bojem proti dezinformacím. Takže zodpovědnost vlády za to, že nepodporuje nějakou mediální výchovu, kritické smýšlení a boj proti dezinformacím, to padá na hlavu současného premiéra Fialy a všech jeho ministrů a všech poslanců, kteří sedí v poslanecké sněmovně. Je to jejich zodpovědnost. Ale bohužel je tam to ale, my jsme ti, kdo je volí.
A zároveň oni Filip Titlbach.
Oni tam nesedí, protože chtěli si sednout do sněmovny. Ne, ne, ne. Oni tam sedí, protože my jsme se rozhodli buď volit, anebo nevolit. A když volit, tak koho volit. Takže vždycky a pokaždý je to individuální zodpovědnost.
A zároveň Filip Titlbach je ten, který do světa posílá mnoho informací. Mm-hmm. A zajímá mě, jak se vnímáš v kontextu toho, co jsme si teď řekli. Třeba ve vztahu ke čtenářům. Cítíš tlak nějaký odpovědnosti a když třeba stříháš Studio N, tak říkáš, a já dneska měním svět. Tahle informace, kterou posílám lidem, tak ta někomu zachrání život. Pomůže mu v lepším rozhodování. Rozumíš mi?
Neumím to vnímat takhle velkohubě, ale cítím smysl ve své práci. Protože mám zpětnou vazbu, která mě dokazuje, že to ty lidi poslouchají a že se na základě těch informací, které slyšejí, rozhodují. Pak víš, že máš velkou zodpovědnost za to, co vypouštíš do světa a že musíš být schopen snést kritiku a musíš být schopen snést zpětnou vazbu, která třeba není příjemná úplně. A že je důležitý, aby to v tobě emocionálně nerozhodovalo nějak tak, aby si opustil tu práci, ale prostě, aby si příště si dal pozor na věci, u kterých třeba uděláš nějakou chybu. A děje se to. Novináři dělají chyby. Další věc. Novináři dělají chyby, jo? Jakože spousta lidí si myslí, že novináři záměrně lžou. Ono to je v 90% tak, že novináři něco přehlídnou. Nebo se spletou, něco blbě přepíšou. Nebo, já nevím, jakou chybu může udělat člověk. Prostě novináři jsou lidi a dělají chyby. Jo? Nebo naletějí někomu. Jakože věří někomu, kdo jim celou dobu říkal pravdu, najednou jim řekl lež a oni to zveřejnili, zapomněli to ověřit z dvou zdrojů a tak dál. Prostě to jsou případy, které se dějou. Já neříkám, že to tak je vždycky. Jsou novináři, kteří jsou manipulativní, jsou novináři, kteří sami sebe označí za pseudonovináře, nebo já nevím co. Máme mezi sebou takové v naší profesi takové lidi, kteří vystupují za novináře a když jsou konfrontováni s tím, jestli teda dělají tu novinářskou práci s nejlepším vědomím a svědomím, tak radši řeknu, že nejsou vlastně tak úplně novináři, že jsou tak trochu novináři a tak dál. Ne, to nejsou novináři, tečka. Jo? A jak zněla otázka, prosím tě?
Ty jsi to pojmenoval jako velkohubost. Směřoval jsem tě k té odpovědnosti, k tomu formátu a čtenáři a podobně.
Takže já si uvědomuji tu zodpovědnost a zároveň, ale je to pro mě každodennost. Víš, jako ono se z toho nesmíš úplně zbláznit. Já jsem za 5 let vydal třeba 1100-1200 podcastů, jakože epizod. To je dost pro to, aby ses u každý extrémně stresoval. To by nešlo dlouhodobě vydržet.
Na druhou stranu, nevím, jestli mě to jde vidět, jo. Já jsem si kvůli tobě vzal speciální tričko. Přátelé, na tom tričku je něco jako hrdá highly sensitive person, čili ano. Vysoce citlivá bytost. Protože já si myslím, že tam oba dva patříme. Znáš ten fenomén HSP?
Neznám.
Ale 15-20% populace lidí jsou prostě vysoce citliví lidi. A ty na mě jako vysoce citlivý člověk působíš. A zároveň na mě novinářská praxe působí jako extrémně stresující místo. Jako, myslím si, že to je velmi náročné povolání. Tu na lidí ti v komentářích řekne, že ne, ale já si myslím, že ano. Jak to jde dohromady? Blbě, a je, no, ty zmínil si už několik jako stovek epizod, jo, který si musel vytvořit. Musel si snést tunu špíny v komentářích a podobně.
Víš co, mediální prostředí samo o sobě je plný extrovertních lidí, protože spousta lidí dělá novinařinu, ať chceme nebo ne, kvůli tomu, že chce být vidět na obraze, nebo chce být slyšet, nebo chce být podepsána pod tím textem a z toho pramení jejich jako štěstí, nebo no to podle mě nejde vydržet dlouho, jo? Takže spousta takových novinářů odpadne, protože za tu dřinu, kterou na tom děláš, za to ti to nestojí. Ty musíš cítit podle mě nějakou vnitřní motivaci to dělat dál, protože za chvilku se sám sobě okoukáš. To je strašně jednoduchý. Je to prostředí, který je plný ostrých loktů. Je to prostředí, kde jako neustále snášíš útoky z jednoduchého důvodu, protože ty prostě jako kritizuješ ostatní lidi. A akce vyvolává reakci. Takže jako seš pod neustálým jako útokem různých politických jako nařčení a výroků a ti politici mají svoje fanouškovské základny a tak dál a svoje PR týmy, který se taky snaží nějakým způsobem tě jako znevěrohodnit a předhodit většinou té veřejnosti, jakože podívejte se na něj, to je ulhaný novinář, ten prostě, to je, jak říká Robert Fico, protislovenská šlapka, prostě protistátní. Taky slyšel jednou, že Zeman takovýhle věci podobný. Komunistické práče a tak dál, to jsou jeho slova. Andrej Babiš taky, ale všichni, jako, že každý druhý politik nějakým způsobem se tě snaží jako znevěrohodnit. A do toho vlivem hoaxu a dezinformací a kremelské propagandy tady máme fakt úplně neuvěřitelný koktejl jako odporného hnisu, který se leje na tuhle republiku a ne jenom na ní. A bohužel spousta lidí do tohohle bahna zapadne a proto říkám, že to je velký problém, který má v zodpovědnosti vláda, i když víme, že my volíme tu vládu, ale ta vláda tam teď je a teď má s tím něco dělat. No a to jsou lidi, kteří bohužel naletí tady těm věcem a různým konspiracím a různým hoaxům a pro takový lidi prostě je to hrozně těžké jim předávat informace. Ty ti z podstaty ty věci rovnou nedůvěřujou. Ty seš pro ně vlastně rovnou nepřítel. Ty ztrácíš úplně, tam se ztrácí to, že seš jako spoluobčan, že seš člověk, který se taky narodil tam, kde oni, že si tady taky vyrůstal, taky jsi studoval školu, taky máš rodinu. Je to pro tebe běžný zaměstnání, informuješ lidi, snažíš se ho informovat, protože máš vnitřní motivaci, aby jako věděl věci a dobře se rozhodoval ve svém životě. Trávíš tím spoustu času, aby si ověřil ty informace a aby ty lidi měli ten komfort té pravdy a měli ten komfort...
Komfort pravdy.
To v totalitním státu komfort pravdy nemáš. A musíš se ho velmi, velmi těžko vyhledávat.
Tam máš diskomfort nepravdy? Nebo...
Ne, tam máš komfort nepravdy. No a pak na ně zapůsobí nepravda, lež, Kreml, trolové a tak dál, spousta lidí, náckové, ultra, jakože spousta vlivů, který tady jsou. A oni do toho bahna spadnou a nevěří ti.
A nemají tě rádi, protože se snažíš nabourat to jejich prisma, anebo protože jim připadáš hloupej?
Stačí, aby si byl, znáš to, když šlápneš do bahna, tak už je strašně jednoduchý, že ti jako stáhne velmi rychle sebou. A pak už to funguje tak, že ty máš jednu dezinformaci, pak druhou, pak se ti to nějak logicky prováže v hlavě a už si tvoříš vlastní obraz světa. A už hledáš informace automaticky, které ti zapadají do toho tvýho rámce. A ty, které tam nezapadají, tak postupem času je čím dál jednodušší si říkat, no jo, to zase nějaký tady ilumináti, to zase nám lžou, to zase ty média. Je hrozně jednoduchý. Je strašně jednoduchý říct, myslím, že mi spousta lidí věřila, novináři lžou, politici taky, ti to nejhorší pro vás, ti jenom peníze. Strašně jednoduchý to říct. A strašně jednoduchý tomu věřit. Protože nemusíš dál přemýšlet. A protože když jsme se tady bavili o té komplikovanosti novinářské profese a že je důležitý sledovat, kdo to médium vlastní, jakou motivaci má člověk, který píše a jeho texty čteš, že musíš sledovat, jestli v tom není nějaká narace prostě, že musíš sledovat, jestli ten novinář ještě teda má nějaký jako hodnotový systém a tak dále, a tak dále, a tak, jestli máš vůbec vlastně peníze na to, aby si splatil médium, který třeba nepředplatný, jestli věříš České televizi, jestli sleduješ, kdo je v radě České televize, jestli víš, jakým způsobem se vybírá rada České televize. Tisíce a tisíce věcí, no tak je mnohem jednodušší říct, novináři lžou. Protože svět je komplikovaný. A spousta lidí nechce komplikovaný svět. A tak si ho vnitřně zjednoduší.
Tohle byla krásná ukázka slam poetry.
Mně se mi to nerýmovalo akorát.
To vůbec nevadí. No mě u toho ale napadá, že ty u toho zůstáváš. Ty stále to povolání děláš. No. I s těmahle rizikama. Tudíž v tobě musí být ohromný přesvědčení.
Proč ohromný? Normální přesvědčení, tak jako...
Nebo takový normální, já, běžný prostě.
No tak ohromný přesvědčení. Ohromný přesvědčení má člověk, který jde ze zbraní v ruce, podle mě, bránit Ukrajinu.
A ty si tak nepřipadáš?
Ne.
Přesně, jako člověk ve zbraní slova.
Ne, vůbec ne, vůbec ne. Ohromný přesvědčení seš, když děláš na áru. Nebo máš, když děláš na áru a zachraňuješ životy. A je ti u toho špatně a je to fakt vysilující práce a seš tam 12 hodin prostě za ten den. Jako to je ohromný přesvědčení.
Není tohle dehonestace tvýho vlastního
povolání?
Ne, povolání?
Ne, novinařině, já mám přesvědčení, že to má smysl, jsem to říkal. Ta práce má pro mě smysl a to přesvědčení, že se tomu snažím dát, co nejvíc umím se svýma veškerýma limitama, který mám, to tam je. Ale jako neletím do vesmíru. Ale zároveň vím, že nedělám automatickou práci, která je jednoduchá, to tak taky není. Ale podle mě jako snažím se na to koukat nějak objektivně a racionálně. Je to práce, která se dá zvládat dlouhodobě, u který si nastavuju různé hranice a limity, protože taky vím, jaký je to vyhořet a tak dál. A ano, nese sebou spoustu specifik a taky sebou nese spoustu pozitivních věcí, které tě zase zpátky nabíjejí. Ta práce sebou nese to, že se potkáváš s neuvěřitelně zajímavýma lidma.
Jako třeba teď.
Jako třeba teď. Ta práce sebou nese to, že máš hrozně širokou sociální základnu lidí z různých profesí, jestli mi rozumíš. Mm-hmm.
Zkrátka ohromný sociální kapitál.
Máš ohromný sociální kapitál. Ta práce sebou nese to, že máš přístup k lidem, kteří jsou vlivní. Jako běžný člověk často nemáš, často se nemůžeš dostat k poslanci, často se nemůžeš dostat k předsedovi sněmovny, často se nemůžeš dostat k, nevím, bohatým podnikatelům, uhlobaronům a já nevím, whatever, co ještě prostě, jo. Známým hercům z televize. Prostě máš velmi jednoduchý přístup k lidem, kteří mají nějakou váhu a nějaký vliv a nějakou moc v téhle společnosti. A to souvisí taky s tou prací. Ty se s nima musíš potkávat, aby si je mohl konfrontovat s věcma, nebo s nima mluvit, nebo přenést nějakou informaci. Takže mě ta práce dokáže zpátky jako nabíjet. Jo? Že, no, ono to není tak, že jdeš do práce ve stresu, co se zase stane a že se na tebe vyleje prostě kýbl nenávistných komentářů a že se bojíš jít ven. Ale jsou momenty, které jsou těžké. Jako jsou momenty, kdy se neprobudíš s dobrou náladou a ještě dostaneš shitstorm na sociálních sítích. Jsou momenty, kdy zabijou Kuciaka a jeho přítelkyni Košnírovou na Slovensku a ty si musíš odpovídat na otázku OK, takže v našem regionálním prostoru se střílejí novináři, jako chci to ještě dělat? Mám se bát nebo ne? Nebo co, jak si to mám teď přebrat všechno? Jakoby jsou momenty, kdy na tebe útočí politici a tak dál. Takže ano, jsou momenty, kdy si reviduješ jestli to má smysl a jestli to za to stojí. A na druhé straně máš ty ostatní věci, které jsou na té jakoby v tom pro sloupečku, pro a cons. A mě to smysl dává.
Mě ovšem zajímá tohle všechno ve vztahu k té tvojí vysoké citlivosti, mm-hmm. jak jsi vytvořil nějakou rezistenci, jestli jsi ji vytvořil, jestli si na to člověk zvykne. Zmiňoval jsi ostrý lokty, musel jsi si je vytvořit.
Já je dokážu hrát, podle mě.
Jako není to vysilující?
No tak je, ale tak člověk má spoustu rolí. Jako, myslím, že to je přirozený, že člověk jako ve společnosti už jenom tím, kdo seš, máš spoustu rolí. Ty jako otec, jako syn, jako umělec, teď jako moderátor, prostě jako by ty jako zákazník, když jde do obchodu, prostě člověk neustále mění role. Neustále se chová podle společenských norm, který se od něj očekávají a vyžadují. A vlastně nad tím nepřemýšlíš v běžném životě, jestli to není jako vysilující. Prostě já jsem se ocitl v prostředí, které to ty ostrý lokty má, já jsem to velmi rychle pochopil a velmi rychle jsem pochopil, že když potřebuješ něčeho dosáhnout, tak se musíš chovat nějak v rámci té komunity podle pravidel, které jsou platné v té komunitě. To tak máš ale úplně všude a vždycky. A tak jsem se ty způsoby naučil. Prostě jsem se adaptoval.
Takže evoluce.
Vlastně evoluce, no. Vlastně je to evoluce, jako. Taková vnitřní malá evoluce.
No, dobře. Tak Darwin je v hrobě šťastný a
jo.
My se můžeme opětovně vrátit k tobě a k tvému studiu s dovolením, protože ty jsi zmiňoval, že jsi vystudoval v Olomouci, což není pravda.
To je lež, tam jsi mě přichytal na lži, já jsem
to nedostudoval. Nicméně, nestalo se třeba, že se ti ozval někdo z Univerzity Karlovy, aby se ti omluvili, že tě nepřijali tehdy?
Ne, to se nestalo.
Víš, protože ty seš, nebudeme si lhát do kapsy, ty jsi publicisticko-spravodajská celebrita.
Začínáš to trochu přehánět.
Já jo, mám zvolnit.
Takže
jsi relativně úspěšný, jo?
Jakoby, baví
a přesto,
mě práce,
přesto nedostudovaný. Zároveň znám i jiný, možná ještě lepší,
ano,
než jsi ty,
ano.
Který taky nejsou dostudovaný.
Ano. A přesto jsou, třeba taky
přesto jsou to top novináři.
Ano.
K čemu potom to vzdělání je? A já to nechci bagatelizovat, jenom očividně neexistuje nějaká korelace toho, jako vystuduješ to a budeš fakt top. Mm-hmm. Protože já pak řeknu titlbach.
No, tak jsou vědní obory a jsou obory, které nejsou úplně důležitý pro tu praxi. Kdybych chtěl být lékař, tak prostě musím vystudovat lékařskou fakultu, protože jinak nedostanu titul a když nemám titul, tak nemůžu operovat. To je jako jednoduchá rovnice. Ale novináře můžeš být, i když vystuduješ herectví přece. To prostě není, to není jako vědní obor. To není obor, kde potřebuješ... Mě vlastně to jako není věda, jakože já mluvím do mikrofonu, chápeš? Věci. Jako, já to nechci teda ponižovat, jo.
Říkám věci na mikrofon.
Ale říkám, já vlastně jako říkám věci na mikrofon. Mm-hmm. A nebo mluvím s lidma a snažím se ověřit to, co mě říkají, jestli mi nelžou. Jakoby ono to zase taková věda... Já to fakt nechci ponižovat, jo. Já vím, že jakože je to...
Nechci to ponižovat, práce, ale...
Ale jakoby... Nejdu vytahovat prostě slepý střevo. Jo? A chápu, že v kritických situacích moje informace může ovlivnit lidi v tom, jak se zachovají, to znamená, může ovlivnit jejich život. To se může stát a to se asi i děje během té novinářské jako kariéry a práce. Ale jako co po mně chceš za odpověď?
Mě jenom zajímá, jestli nežijeme v takovém trošičku pohádkovém světě. Pohádek o vzdělávacím systému, který ti vždycky zajistí možnosti.
No tak to není, prostě zase realita, jo. Jsou prostě obory a vysoké školy, které nereagují na tu jako pracovní poptávku. To znamená, není vždycky potřeba se učit stříhat na páskách, nebo když už je to v počítači a tak. Nebo bylo by fajn vědět z té univerzity, jak moderovat před tisícem lidí a nezroutit se z toho. Bylo by fajn vědět, jak funguje psychologie, když se bavíš s nějakým zdrojem a potřebuješ zjistit, jestli je důvěryhodný anebo ne. Bylo by fajn vědět, jak se chovat bezpečně, když se setkáš s někým, kdo je anonymní a chce tě vidět někde prostě v parku a chce ti říct informace a na nic jiného nechce přistoupit. To
věci, se ti stává?
Stalo se mi to, no. A mám kolegu Lukáše Prchala, investigativního reportéra, který tam šel se mnou, tak jsem se nebal. My si koupili zmrzlinu, sedli jsme na kola, jeli jsme tam spolu. Ale to jsou věci, které se musím učit nutně z praxe, když se dostanu do takové nějaké situace. A bylo by fajn znát ze školy. A naučil jsem se tam jiné věci, umím docela dobře česky, docela dobrou gramatiku. A tak. Byl tam doktor Jílek. Doktor Jílek je kapacita ve svém oboru. Ten mě opravdu jako naučil perfektně česky. Nebyl by pyšnej teď, když mě vidí mluvit asi. Když mě vidí mluvit, protože nejsem úplně koherentní a tak. A odbočuju, ale nebylo to potřeba. No. Ale zase já jsem rád studoval, protože jsem si jako prožil studentský období. Fajn. A poznal jsem dobrý město a tak.
A dovedeš si představit, že by si třeba někdy z praxe přešel do teorie právě proto, že ti tam třeba něco chybělo a ty by si byl ten prvek, co to nahradí?
Jo, a já to občas dělám. Já občas chodím na nějaký semináře, nebo byl jsem několikrát na nějakých seminářích na Olomoucké univerzitě přednášet studentům. Měl jsem v nějakých debatách různých pro studenty, jsem byl na Karlovce, v Brně jsem byl taky. Jakoby to občas to se děje, že i v těch novinářských profesích nebo na těch žurnalistikách, že si zvou novináře z praxe, aby přednášeli o té praxi, a to je fajn. Tak já občas taky jezdím.
Já se na to ptám i z toho důvodu, jestli si dovedeš představit, že budeš v takovémhle tempu, v podstatě co den, tvořit epizodu, žít třeba následujících 20 let, protože jsi furt mladík v rozpuku.
Myslíš, že do 50 se dožiju jenom? Já jsem si vždycky myslel, že umřu mladý, ale...
Já jsem nechtěl použít vyšší číslovku, že to už mě děsí. 30 let.
No 60.
Tak dobře, představ si vzhledem k tvému věku a důchodu, že ještě 40 let budeš dělat to, co teď děláš.
To bych asi nedokázal.
Právě.
No a co?
Ne, ty mě to zajímá jenom.
Tak člověk dělá to, co v tu chvíli umí tak, a nebo dokáže, nebo na co má kapacitu a energii. Tak teď mám kapacitu a energii na tohle a už se ukáže, že ji nemám, tak budu muset nějak zvolnit, anebo to opustit, anebo se vrhnout na něco jiného, nebo tak by řešíš v ten moment, ne? Jsi říkal, že žijem nahodilý životy. Tak nevím, budu moderovat třeba jeden podcast týdně, nebo budu psát víc knížky, nebo budu psát víc komentáře, nebo budu moderovat do televize, nebo do rozhlasu.
Ale pořád se to motá kolem té novinařiny. Tudíž tam
teď
se
ti říkám, že nic neumím jinýho.
A tak víš, mohl bys si jít třeba dělat...
Řekni, no.
Do Lidlu?
No mohl. Taky.
Nebo se vrátit?
Kam?
Do Karlovarského kraje?
Do Lidlu.
Třeba? Učit na Gimplu? Učit? Když ty máš jenom maturitu.
Já nemám... Já jsem nedovzdělaný člověk. Bych nemohl učit. Školníka bych mohl dělat. Ale já nejsem zručný.
A tak trávník by si zvládl posekat, ne?
No, asi jo. No. A nevím, jestli nepotřebuješ nějaký školení na to, nebo...
Pan Zoubek ze Sokolovského Gimplu by ti ho dal. To tam je pořád, podle mě.
Pořád tam je?
Já si myslím,
já
že jo.
Já jsem ho nedávno viděl v hospodě. Jsem měl tři dny
sraz. Odešel z Gimplu jednou na výlet do hospody.
No vedle Gimplu je hospoda, my jsme tam měli 3 dny sraz před Vánocema a měl jsem dojem, že jsem ho tam jako viděl projít k výčepu. Mm-hmm. Tak si vzpomněl na ty historky s panem Zoubkem. Někdy nevzpomínáš?
Nevzpomínám.
Ne?
Ne.
To byl drsný chlápek.
Jo, byl tvrdý.
Travon je pořád asi tvrdý chlápek.
Je tvrdý.
Nechtěl, abychom jezdili výtahem, přezůvky, toto.
To podle mě pořád dělá.
Asi jo. Nebál se toho. Byl to tvrdý chlap. Vidíš? A zase asimiloval se. Adaptoval se do toho prostředí tvrdých loktů mezi mladýma studentama.
Byl měkký a stvrdnul.
Ano.
Podle mě jsme došli na konec. Tak bych tě jenom poprosil, jestli by to bylo možné. Vy na obrazovkách to vidíte. Vy, kteří to nevidíte, slyšíte, že se něco děje, je tady drama. Protože Filip Titlbach kdysi vydal knihu, byli jsme tu vždycky.
Rok, ne?
Já ji tady mám. A poprosil bych Filipa, aby mi ji slavnostně podepsal, protože my už jsme se dlouho neviděli. To bude krásný,
ceremoniální, tady,
symbolický. Vidíš?
Můžeš mě říct,
tak,
co se s tou knížkou?
Bohužel já jsem to studoval opravdu hodně. Je to salát, možná lepší papír příště.
Zůstal mi papír v ruce. A mám si ti podepsat na ten papír?
Podepiš se na ten papír a to tam pak dám.
Ty to tam vložíš, když tak. Jo. No je dobrý, že to když tak můžeš prodat bez toho podpisu pak. Že to můžeš dát, že tebe, víš?
Prodám jenom ten jeden list.
Když to hodíš na aukru. Ne, já myslel bez toho podpisu. Tím se ti může snížit ta cena.
Jo. Přátelé, my děkujeme, že jste sledovali či poslouchali. Filipe, tobě strašně děkuju, že jsi vážil cestu z Prahy
já jdu ještě za babičkou,
na to místo, které je tvé a původní.
Ano. Já jsem taky rád, že si vážil cestu sem z Plzně.
Děkuju.
Jsme se potkali na půli cesty vlastně. Ne, to není vůbec půle cesty, to máme oba dál. Než kdybychom se potkali někde v Rokycanech třeba.
To vymyslíme.
Tak jo.
Já ti děkuju.
Jsem se pobavil sice až na závěr, ale stalo se to. Mám
zároveň
rád, že se pobavím.
Mohl bys jenom lidi nalákat na pokračování? Protože kniha bude mít sourozence.
Bude mít sourozence v mintové barvě, doufám. To je všechno, co o ní vím zatím. Jsem si vybral barvu. A už mám pár rozhovorů nabraných, tak by měla vzniknout takový pokračování. Byli jsme tu vždycky zase s rozhovorama o queer lidech s queer lidma. A tak.
Ty víš jméno, ale.
Vím, ale to zatím neříkám.
Dobře.
Ale když člověk zapojí logiku a trochu kreativity, ne moc, jen tak trochu, tak na to přijde v celku jednoduše.
Přátelé, pojďte nám do komentářů psát, jak se bude jmenovat další kniha Filipa Titlbacha.
Moc ti děkuju, Filipe, za pozvání.
Filipe, já ti děkuju. Je krásný někoho oslovovat, Filipe, ty, to se mi líbí.
Je to. Jsi takový samožer, viď? Jsi vždycky byl já.
Filipe, děkuju a měj se náramně.
Ty se měj nějak spokojeně, nemusíš se mít úplně skvěle, ale to by to bylo v pohodě. Čau.
Pa, pa, pa.